Азатлык радиосу силе бүгүн 2 август якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда Татарстанга яңа митрополит итеп Сембирден Феофан кетирилип куйулду. Орус милләтчилери моңа шатлануларын билдирсе, татар мусулманнары анын билдирүүлөрүнөн шикке калды. Бүгүн әлеге билгичтердин фикирлерин иштербиз. Булардын барысында Азатлык сахифасынан да укурга да тыңларга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Хәзер сезгә Татарстанга яңа митрополит Феофан билгеләнүе турында Русия Ислам университеты ректоры Рафиг Мөхәммәтшин, язучы җәмәгатьчелеккәсе Фәүзия Бәйрәмов һәм журналист Искәндәр Сиражи фикерләрен тәкъдим итәбез.
Мөселман илләрендә эшләгән, шуңа күрә менә мөселманнар күп яшәгән төбәкләрдә эшләү яңа тәҗрибәсе бар. Ул яктан да, монда нинди дә булса, аңлашылмаучылык юк кебек. Ә менә инде православие нигезләрен мәктәптә укыту килгәндә, шуннан да ул мәсьәлә Татарстанда бүген генә чыккан түгел, ялышмасам, быел башында Кирилл ул мәсьәләне күтәреп, менә Татарстанда мәктәпләрдә православие укытылмый дип позициясын әйткән иде. Бәлки аны менә Татарстанга килергә җыенуда инде ничә мәртәбә кичектерелде. Бәлки аның белән дә бәйледер ул. Һәм шуңа күрә дә бәлки менә Феофанның бергә килүе, бәлки бу проблеманы инде хәзер хәл итү дип әйтә алмыйм, чөнки мәктәпләргә православ дине нигезләрен кертү чынлыкта ул инде православ чиркәвенең эше түгел, чөнки без бит мәктәпләр дөньяви дибез, шуңа күрә дөньяви мәктәпләр. Ул фәнне укыту ата-аналарның теләге белән бәйле. Һәм шуңа күрә дә инде бердә, әлбәттә, мәсәлән, без инде мөселман мәдәни тарафтарлары да мәктәптә дин нигезләре укыту кирәк дип әйтәбез, чөнки без инде башканы әйтәбез, чөнки без инде һәрбер дин өчен үзебезгә өстәмә трибуна мөмкинлек булырга тиеш, шуннан файдаланып калу кирәк дигән фикердә торабыз. Инде православ динләрдә, әлбәттә, мәктәптә дин укытылырга тиеш диләр, әмма ләкин биредә әйткәнемчә, бүгенге көндә сүз дөньяви һәм дәүләт мәктәпләре турында бара. Һәм шуңа күрә дә инде нинди дә булса дини оешмаларның православ динеме ул, мөселманнармы, теләкләре белән генә мәктәптә ул менә дин нигезләрен укыту принципиаль рәвештә үзгәреп китәр дигән дигән фикер белән килешеп булмас иде, чөнки Татарстанда билгеле булганча инде Татарстанның беренче президенты Мәмедев Шарип Шәймиевнең дә әйткәне бар, бүгенге безнең Татарстанда мәктәптәрдә дин сабаклары булырга тиеш, әмма ләкин балалар барысы да төрле дин нигезләрен өйрәнергә тиеш дигән ул принципиаль позициясын әйткән иде. Һәм менә Татарстанның бүгенге президенты да Рөстәм Миргалиев Миңнехановта шул ук позицияда тора. Шуңа күрә бүгенге көндә Татарстанда инде православ дин нигезләрен мәктәптә укытуны яңа митрополит килү ул кардиналь рәвештә үзгәрер дип әгәр фикер белән килешеп булмый, чөнки беренчедән ул ата-аналарның теләге белән бәйле. Ата-аналарның теләгенә килгәндә, менә инде социологик тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналар менә мәктәптә балаларны конфессиональ признак буенча бүлүгә шактый шик белән карыйлар, чөнки балаларны инде теге дини күзәттән чыгып карап бүлү ул балалар арасында каршылык чыгармасмы дигән шикләнү бар ата-аналарда. Социологик тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналарның күбесе ул Татарстанда безнең инде 2 модуль гына укытыла. Основы сельской этики, основы мировых религий дигән 2 модуль укыта, 6 модульдан. Менә төрле модульләр укыткан төбәкләрдә дә ата-аналар күбрәк основы сельской этики, основы мировых религий дигән модульләрне сайлап алалар. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде бөтен Россиядә православ дини негизлерин инде окуталар, ал Татарстанда гана окутулмай деген фикир менен да келишип болмас эле. Умумий тенденция бүгүнкү күндө ата-аналар да мына ул предметтерди киртүүдө шик бар, ягъни диний мектепке киртүү ул оңай көрүнүшмө, тескери көрүнүшмө деген маселе боюнча бүгүнкү күндө да ата-аналар арасында да жамаатчылыкта да фен бара, чөнки мектеп дүнияуи мектепте диний фендерни окутуу киртүү ул балалардын дүйнө караш системасын формалаштырууда эмне роль ойнор, анын натыйжеси нерсе болор, һәм башка маселелер бар, алар хәл ителмеген, һәм шуңа күрә бүгүнкү көндә мына дин дәресләрен мәктәптә укыту мәсьәләсе ул әле бар яктанда җәмгыятьне борчый, һәм инде бер төрле генә уңай ятискәре фикер әйтә торган мәсьәлә түгел.
Сез яңа митрополит белән бер җәмгыятьтә барбер ничектер шитәчәксез, сөйләшәчәксез, диалог урнаштырырсыз бәлкем. Менә ничек уйлыйсыз, митрополит Феофан килү белән аның менә православ чиркәүенең миссионерлык эше Татарстанда көчәерме? Менә аннан нәрсә көтергә?
Шуннан да менә Татарстанда инде мәчетләр күп, чиркәүләр аз, шуңа күрә киткән митрополит инде менә шушы миссионерлык эшчәнлеген итәрлек дәрәҗәдә алып барылмады дигән фикерләр инде шактый күп яңгырады, ләкин менә статистикага караганда инде 20 еллык чиркәүләр саны күпме булган, аларны күпме арткан, һәм башка яктан әлбәттә менә киткән митрополит әлшәде дип әйтеп булмас иде. Шуңа күрә дә ул мәсьәләдә куелыр дип уйлыйм, һәм шуңа күрә дә бу миссионерлык эшчәнлеген күчәйтү мәсьәләсе дә булыр дип уйлыйм. Һәрбер чиркәү ул инде ул табигый күренеш, чөнки һәрбер дин үзенең тарафдарларын киңәйтү, үзенең тарафдарлары белән күбрәк эшләү мәсьәләсен куя. Шуңа күрә дә моны нинди дә булса чиркәү эшчәнлегендә, рус православ чиркәү эшчәнлегендә яңа юнәлеш дип карамас идем мин.
Рафик әфәнде, элек митрополит белән бит каршылык булмады, менә яңасы белән каршылыкка барып җитмәсме?
Мин һәрхәлдә ул Кавказда эшләгән, Кавказда инде мөселман төбәкләре, анда ислам диненең тарафдарлары Татарстан белән чагыштырганда шактый инде әйтергә кирәк гибкий түгел, катырак алар белән эшләгән. Шуңа күрә дә инде ул ислам дөньясының нәрсә икәнлеген менә ялышмасам Иерусалимдамы, кайдадыр Сириядә ул мөселман илләрендә эшләгән ислам дине тарафдарларының кем икәнлеген шактый күз алдына торган кеше, һәм шуңа күрә дә биредә ул килүгә инде нинди дә булса каршылыкларга бармас дип уйлыйм, чөнки инде ул шактый зур тәҗрибәле, тормыш тәҗрибәсе бар дип уйлыйм. Һәм биредә ул үзенең эшчәнлеген мин нинди дә булса конфронтацион юл белән алып барыр дип уйламыйм мин. Һәрхәлдә ул бик менә аңар биргән характеристикага караганда ул шактый каты, ләкин шул ук вакытта аны теге җирәк кеше дип аңа характеристика бирәләр. Шуңа күрә әлбәттә нинди дә булса катышлыклар булыр, ләкин аларны нинди дә булса инде зур капма каршылыкларга китерерлек дәрәҗәдә эш алып бар дип уйламыйм мин. Мәсәлән, менә күптән түгел духовный семинарияның да ректоры алышынды, шулай Москвадан килде, ул да аның да менә карашлары элекке митрополит карашларына шактый алышында ул активлык күрсәтә, ләкин мәсәлән ул безнең белән дә килешүде, федераль университет белән дә килешүде, Шахмирану институты белән Мәскәүдә килешүде. Аларның эшчәнлекне, мәсәлән, духовная академияны ачу турында сүз алып баралар, күтәрәләр. Ягъни аларның эшчәнлеге инде бөтенләй башка актив яслыкта ята. Теге элекке метро. Ләкин шул вакытта, мәсәлән, без инде бик күп элекке метро проектында уздырмаган чараларны яшьләр белән конференцияләр уздырабыз, спорт ярышлары. Эшчәнлек киңәя, ләкин шул вакытта менә нинди дә булса үзара каршылыкларның әле чыкканы юк һәм шуңа күрә менә инде ул ректор мисалында митрополит яңа митрополит Феофан да эшчәнлеген шулай алып барыр дип уйлыйм инде. Активлык көчәер, ләкин шул вакытта активлык көчәю ул нинди дә булса конфронтацияга китерер һичшиксез дигән сүз түгел дип өметләнергә кала.
Русия ислам университеты ректоры Рафет Мөхәммәтшин булды. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова мондый фикердә тора.
Әлбәттә, мин бу яңа килгән Феофан дигән попның моңа кадәр нисегрәк эшләгәнен белмим, чөнки поплар артыннан күзәтеп бара торган гадәтем юк. Әмма ләкин менә матбугат чараларыннан күренгәнчә, ул бик күп җирләрдә булган, аның тәҗрибәсе шактый зур. Һәм мондый кешене инде юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр дип уйладым шунда ук. Чөнки тегесе әле нәрсә әйтсәң дә, бераз милләткә карата да, безнең динебезгә карата да, хәйер-хоп теләктәш иде, лояльный дип әйтергә дә була инде. Ул хәтле ызгыш талаш чыгармады, урыс шовинистлары котырганда да алар белән бер рәтләргә бик басмады, читтәрәк калырга тырышты. Татарлар белән дә, мөселманнар белән дә, Татарстан җитәкчелеге белән дә уртак тел табып яшәргә тырышты. Элекгесе турында әйтәм. Монсы да әлбәттә сразу шунда ук күсәккә тотынмас. Ниндидер кискен үзгәрешләргә бармас, әмма ләкин шул хәтле күп җирләрдә булган һәм шул хәтле тәҗрибәле урыс повын юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр инде. Ул бик нишкә генә итеп үзенең урыслаштыру, христианлаштыру сәясәтен алып барачак. Тегесеннән, Мәскәү кызлыгыннан караганда тегесеннән бу эш булмады. Алар шулай бәяли бит инде. Раз теге митрополит монда урыслаштырып, чукындырып бетермәгән икән, алар кызлыгыннан караганда ул начар эшләгән кебек. Менә шуның ул эшләп бетермәгән эшләрен эшләргә яңасын җибәрделәр дип уйлыйм. Чөнки мондый күчешләр мондый заманда, бигрәк тә мондый заманда юкка гына булмый. Бигрәк тә Татарстан күзгә күренеп тора, ислам дине әле барыбер аякта тора, дингә килүчеләр шактый. Менә шул күзәткәннән соң инде исламны болай гына җиңеп булмагач, христиан динен көчәйтергә кирәк дигән фикергә килгәннәрдер дип уйлыйм. Шушы шәхес аша, шушы кеше аша. Әлбәттә, ул бик тырышачак инде мәктәпләргә христиан динен кертергә, радиога чыгачак, телевизорга чыгачак, зыялылар белән очрашачак. Иң беренче эше аны уйлыйм инде мин, урыс шовинистлары белән, урыс хәрәкәтләре белән уртак тел табу булыр дип уйлыйм. Шулар белән кулга кул тотынып, алар менә шушы Татарстанны яңа чукындыру сезонын башларлар дигән күңелдә шомлы уйлар бар, әлбәттә.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикере булды, журналист Искәндәр Сиражи шуларны сөйләде.
Алмаштыру үзеннән үзе шик уята торган булып чыкты. Аны тоттылар да, Ульяновск өлкәсеннән монда китереп утырттылар, ә безнекен алдылар да, бездәге митрополитны Ульяновск өлкәсенә илтеп куйдылар. Әлбәттә, монда ике төрле моның мәгънәсе булырга тиеш. Беренчедән, бу мондагы безнең бик инде Анастасия теге гомосексуаль элемтәләр белән әзрәк кенә гаугаларга эләкте. Әлбәттә, аны болай гына алып ыргытсаң, бу элемтәләрнең барлыгын инде теге ничек дип әйтим, целибат, обет безбрачия биргән кешенең шушы гынахларга чумуын танырга туры килә. Рәсми рәвештә православ чиркәве моны таный алмый. Шуңа күрә ул аны башта күчерә тегендә, Сембер өлкәсенә, аннан соң инде монда китерә. Бездә Татарстанда православ дине нигезләрен укытмыйлар иде. Бездә бөтен диннәр тарихлары буенча башка фәнне сайладылар һәм ул бары ул да Россия законнарына туры килә, Россия Федерациясе канунларына туры килгән форманы башка форманы сайлап алдылар. Һәм моны мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә, дәүләти дәрәҗәдә сайладылар һәм миңа калса бик дөрес эшләгәннәр иде. Әмма Феофан укытылырга тиеш православ дине нигезләре дигән сүз белән килеп җитмәс борын ук килеп чыкты. Гәрчә Чечняда, чит илләрдә эшләп караган, мөселман республикаларында эшләгән кеше аңларга тиеш. Бу мөмкин түгел Татарстанда. Бу динара низак чыгаруга китерә торган бер ахмаклык икәнен аңларга тиеш. Әмма бу кешене, менә мин шушыны карап, беренче игланыннан ук, мин бу кешене аңлап бетермәдем. Мин моның бик акыллы сәясәтче, бүгенге көндә православ дине ул гади, теге мөселман дине шикелле кешеләрнең инану инануы гына түгел, ул бүген сәяси коралга, инструментка әйләнде инде күптән. Шуңа күрә бу бик үк акыллы сәясәтче дип уйлый алмыйм, уйларга җөрәт итмим. Чөнки мондый әйбер мөмкин түгел, күп динле, бигрәк тә монда христиан, ислам һәм яһуди иннәре булган республикада андый әйберне мөмкин түгел. Әгәр дә мин аңлыйм, әгәр дә ул теге бер динле анда башка диннәр азрак булган ниндидер Русияның урыслар гына яшәгән төбәкләре булса, мин аңлар идем. Монда бу мөмкин түгел һәм булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Һәм гомумән ата-аналар сайларга тиеш дигән әйбер, ул шул ук ата-аналар арасында низак кына чыгара. Әйтик, бер анда теге Иванов, укучы Ивановның ата-аналары без христиан дине диячәкләр, ә менә минем Сиражи буларак, Сиражиева Йолдызның, анда Рәйханның, Арсланның, һәм анда менә Ирханның атасы әйтәчәк, мин килеп әйтәчәкмен, нинди христианство укымаячак минем балалар дип. Шушыннан соң дуслык була аламы безнең халыклар арасында? Юк, була алмый. Шуңа күрә бу инде кисәгә теге якта, бу якта кисәсенә таш салып куя, күкиш тыгып куя, әйеме? Менә шушы әйбер кисәдә күкиш йөрткәнче, кисәдә таш йөрткәнче, безгә бу әйберләргә кермәү дөрес. Мин теге хакимиятнең бик зур теге поклоннигы түгел, әйеме, хакимиятне бик теге яратып, язучылардан түгел, яратып сөйләүчеләрдән түгел, әмма бу очракта православ динен яны аерым кертмәгән, аерым дәрес буларак кертмәгән, кертмәүне игълан иткән очракта Татарстан хакимияте дөрес эшләре һәм бу эше бу үзенең бу карарын яклар һәм кирәк булса Мәскәү дәрәҗәсендә дә яклар дип уйлыйм. Ә инде Феофанның безнең менә аны электә, аны Мәскәү әлбәттә аны электән кертергә теләде. Рус православ чиркәве аны барыбер кертергә теләде бу әйберне, чөнки бу закон кабул ителде, аларның теләге буенча кабул ителде. Диннәр тарихы укыту, чөнки православ чиркәве Россиядә барыбер иң көчлесе, һәм ул хәтта мөселман мөселманнарның мөфтиятләрдә, хәтта мөфтиләр сайлауларда хәтта йогынты ясый, мөфти сайлаган вакытларда да хәтта йогынты ясый торган шундый зур көчкә ия. И менә бүгенге көндә алар Татарстанда шушы эшнең барып чыкмавына бик нык борчылалар булса кирәк. Һәм китерделәр монда, теге төрле анда зәңгәрлектә гаепләнгән Анастасия тавыш артык чыгара алмаса, монда аңа тавыш чыгара башласа, син әйдә үзеңне генә бел инде дигәнрәк җавап белән матур гына әйттереп аны кытыркалар, аннан кытылалар иде, әйеме, ул тавыш чыгара алмый иде. Хәзер китереп куйдылар, моның әле бернинди дә шундый гаугаларда катнашканы юк. Моны китерделәр, чиста кеше, каяндыр читтән килгән кеше килеп утырды һәм мөселман республикаларында, менә безнең ул традицион мөселман республикалары дип Россиядә алам инде мен шул Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан кебек республикаларны алам. Бу республикаларда әлбәттә Татарстан белән Башкортстанда җиңелрәк кертүе, чөнки монда православ динендә саналган урыслар күп. Алар шуңа күрә бездә ул җиңелрәк кертергә мөмкин дип. Чечня белән Дагыстанда әлбәттә алар авыз ачып сүз әйтә алмыйлар. Мин уйлыйм, бу изге атакайда Рамзан Кадиров тирәсендә йөргән вакытта шактый арт шәрифләрен кысып кына яшәгәндер. Ә монда килгәчтен Идел буенда дип ул уйлый. Инде мөмкинлек булачак, фәлән булачак дип. Миңа калса бу эш барып чыкмас һәм аны акылына китерерләр дип уйлыйм. Әмма мин шул нигән куркам, бүген теге кәре походына таба баралар бугай, православ чиркәве кәре походларын башлап җибәрде булса кирәк. Менә ул кәре походлары Татарстан белән Башкортстанда барып чыкса, аннан соң әкрен генә тауларга, алар тауларга үрләмәячәкләр, әмма Россиядә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә аны кертүе бик җиңел генә барачак, аны кертәчәкләр һәм бу инде теге ничек дип әйтим, бу кәре походының сугышсыз, кан кыюсыз гына, әмма бик остыртын рәвештә, менә бары тик сыңғы татарда андай сөз хәтта юк та, сыңғы урысның үз сүзе белән әйтәм, подлецлар рәвешендә алып барылган формасы дип әйтәм. Чөнки бүген урыс православ чиркәве көчле, аны Мәскәү Кремле яклый, аны мәсул инде бүген дәүләт дин, аны дәүләттән аерылмаган бер ничектә, ул дәүләт хисабына анда менә бүгенге көндә Мәскәүдә мәсәлән безнең бер мәчет төзергә урын таба алмаганда, анда 200 чиркәү салабыз дип йөриләр әйеме, 200 чиркәү салырга без монда елына 700 миллиард акча биреп торып Татарстан җибәрәбез Мәскәүгә, үзебез 150 миллиард бюджетка яшибез, әйеме, 750 миллиард җибәрәбез елына, 600 миллиард бездән бөтен җирдән килеп торгач, әлбәттә алар аны дәүләтсез генә салып буламы? Юк, әлбәттә, дәүләт бирәчәк 200 чиркәү. Анда булган чиркәүләре буш торганда. Әле безнекләрнең гаепләрдә асфальтка урамнарны каплап намаз укуларына каршы чыгалар әле шуның өстенә. Шуңа күрә бу илдә тигезлек юк, хакыйкать юк һәм булыр шикелле түгел бүген. Белмим, бәлки акылларына килерләр. Әмма әле менә Украинаның булуы, Украинада тавыш чыгып тору, Кырымны яулап алу, Кырымны кушып кую Россиягә, әйеме, яулап алу дип әйтмим мин аны, кушып кую. Мин аны үзем хуплыйм, дөресен әйткәндә, хуплыйм Кырымның татар халкының Россиядә артуын. Хуплыйм. Әмма бу әле безгә карата, ниндидер татарларга, башка милләтләргә карата кискен хәрәкәтләр ясаудан туктатып тора иде. Менә безгә китерелгән Феофан атакай, бу әйберләрне бик аңлап бетермәй булса кирәк, бүген Русияның дөнья күләмендә дә сәяси позицияларының бик нык булмавын, шулай ук ил ишендә дә гауга чыгару бүген артыклык икәнен аңлап бетермәй булса кирәк. Бәлки аңа Мәскәү Кремле аңлатыр, бәлки аңа Мәскәү Кремле Мәскәү менә шушыны алып барадыр, алып барырга телидер, нәкъ менә шушы әйберне. Әмма мин шуны гына аңлыйм. Чиркәү белән Кремльнең, Мәскәү Кремленең бүген ничек дип әйтим, максатлары ике төрле булыр дип уйлыйм. Чөнки Кремльгә бүген гауга кирәкми, ә чиркәүгә бөтен халыкларны чукындырып бетергә кирәк. Бу миссионерлык эше. Алар әйтәләр, без братья мусульмане диләр бер яктан, мусульман кардәшләребез, кардәшләребез диләр, әмма кардәшне арттан килеп алайтырып арқасына пышак кадамыйлар, көчле буларак, кешелек хокукын кулланып. Менә безгә килгән Феофан, мин аның акыл иясе булмавына инде кичәге игланыннан ук инандым.
Журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда яңа митрополит билгеләнүенә карата үз фикерләрен җиткерде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов Русия Дума депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән мәгариф канунына үзгәрешләрне Кремльнең Русияне милләт ясау сәясәтенең дәвамы дип белдерә. Бу документка башкортстаннарның каршы чыкмавын безнекләр Мәскәү кушканны үтәп ятучылар гына дип бәяли. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Дөрес әйткәндә, аның төп нигезендә теге стратегия кабул итүде бит әле, национальный политика теге алдагы елларга. Әйе, аның документта бит инде андай нигендә ята, мин страшно критика белән сөйләгән. Теге создание единой российской гражданской нации, вообще российской, шунда бар турала бара бит инде. Это значит, единая российская нация – это орыс была. Весь орыс теленә күчеп торган тиешбез, свои языки, свою культуру. Мына милли мәктәпләрдә под видом оптимизации яу бетләр бетереп алып баралар. Это шуның бер дәвамы инде ул. Алар вот тихой сапой хотят покончить, ну, инде, мына деление на национальности, всех вот обрусить и, ну, тотальную русификацию. Под благими намерениями, под благими названиями. Я на хэм расула, и не хвала, милительлерды ухор, и рэргавлат, а фактически на грэплярне я обыти баралат. Ну, был слуга, ярашлы, рэвэште, эшлэнлэн, ну, инде, тогда материал, документ. Ул һич шикһез теге милли республикаларга теге милли мәгарифкә каршы юнәлтелгән. Мин теге әгәр дә документы үзем укыган булса, мин конкрет шәһәрнең ялар идем. Ну әйтәм бит, мин не, ну аңладым инде, үз нимә турында барган. Это вполне понятно. Ну ничек дигәндә, стратегия кабул ителде, вот алар һәр потихоньку шунда эш алып баралар бит инде. Аны теге тормышка ашыру буенча. Она ведь даже так, до 25-го года и так далее, все. Ну, и, ну это единой российской нации, что в основе лежит. Она был Ларн Ханнарн. тик башлатык аны алатырга була. Милли республикалар мына бердем каршылыкка ул яхшы булар. Но кызган саварсы анды мына шулдай бердемлек жетишмей шул мына бергә каршы сыгау бүтүн республикада күтәрдеп чыкты. Трым турага бит. Анда Кавказ республикалары бер нәмә әйтә алар, үзләре әлләренә кылалар, башка республикалар тоже своим капе, как говорится, варится. Нашел бер типтән сыгышыганда ул эффектлы булар иде. Ну, депутатлар бит безнең менә тоже бар.
Мин Уфаның шушы мәгариф комитеты җитәкчесе белән дә сөйләштем. Әле без карамаган идек, без инде моңарга каршырак инде дип шундый теге җитди үз сүзен белдерми. Нәрсә моның сәбәбе төбе?
Безнең республикала Кавеликым Савелин төйтерә кирәк менә шундый сәясәт алып барыла бит инде. Мәскәү ни кушкан, нинди канун кабул иткән, нинди анда указание бергән өстән шул үтәбергә тиеш. Бөтен хөкүмәт, бөтен сәясәте шуңа корылган. Кызганыкка каршы. Безгә әйтәм дә инде, мына шул милли республика, милли тел, милли мәктәпләр мәсьәләһе, гомумән сәяси мәсьәләләр дөрес әйткән күтәрелмәй. Ә бу сәясәт фактически. Сәясәт чистейшей воды политика. Кызганыкка каршы мына шулай. Безнең Нигә бит инде абсолютно недееспособный бен башкорт бөтен дөнья башкорт корылтайы аның җитәкчеләре икеләр депутат булып алдылар. Вот сверху нимә кушалар, алар шуны эшләп утыралар. Теге башлыкты дип. Министрлар да безнең теге башлык та шул Хәмитов булай, ул теге Мәскәүнең нигенә ниндидер бер теге үзенең мөнәсәбәтен белдерә торган кеше түгел. Ул гел ыңгайга апарып, у нас все хорошо, наша республика богатая, шлайте она бөтен аксаларды ебәрде, бөтерде ул анда теге нигә Кырымма, анда Донецкийма бөтен даже третье место занял наша республика, показали помощи. А үзебездә социаль проблемалар хәл ителмәй. Ну, мына шул хәтле күрсәтергә теләй. Как это можно без конца шул Мәскәүгә хәбәрләргә? Наша республика богатая. Если у вас богатая, давай помогайте. Теге анекдоттагы хамагы, хушарасы дим белән бер анекдот бар бит әле. Теге фильтр ахында. Шулай келеп сыга. Богатый, 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 богатый. Теге социаль проблема хәл ителмәй. Мәгариф, теге сәнәгатькә ни ихтивар юк бит инде. Менә шулай Кызганычка каршы. Мин менә Баймак районында ятам. Баймак төп башкорт районнарының бере бит инде. Шунда Хабантуй үткәрәләр. Хабантуй, анда Русал куян, Сабантуй дип. Шан Русал баралар бит инде. Шан Өфедән килгән представитель, әйбәт. Тоже Русал, гелей. И анда халык утыра бит инде йыйылган. Вот Баймак районында бөтен мәсьәләләр хәл ителә, халык шул хәтле оказывается яхшы яшәй, нинди бернинди проблема юк, все процветает, никакой инфляции, это удорожание, про санкции разговоры нет, хотя бы шуны бер күзенә әйтеп китергә була бит инде, авыр хәл, шулай килеп чыкты, юк, только ли инде, ох, у нас как в Башкортстане все решается, все хорошо, живем, халык көлеп утыра бит инде. Вот шундый хәл бездә.
Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.